Takže já bych vás taky ráda přivítala a to téma dnešní přednášky zní, co pro Českou republiku znamená přijetí eura. A já v podstatě, když jsem tu přednášku připravovala, tak jsem ji koncipovala tak, že bych vám chtěla podat určitou sumu informací a vy se rozhodněte, jako, jak vy to máte s eurem. Jo? Takže já vám tady primárně nebudu vnucovat nějaký svůj názor a pokusím se to podat pokud možno trošku neutrálně, i když místy to asi nebude moc možné. Takže ta struktura té přednášky bude následující. Jednak v prvním bodě vám stručně něco řeknu o integraci v Evropské unii, to znamená stručně, jak se ta Evropská unie dostala až k nynějšímu integračnímu stupni, čili hospodářské a měnové unii. Poté se zaměřím obecně na přínosy a náklady členství v měnové unii, to znamená, že vám řeknu v podstatě, co to teoreticky znamená, to, že my budeme přijímat nějakou společnou měnu. A na závěr, což vás asi bude zajímat nejvíce, bych ráda pohovořila o tom, jaká je současná pozice České republiky. To znamená, v nynější době, kdybychom se rozhodovali o přijetí eura, tak co to pro nás znamená a jestli je to pro nás výhodné. Takže na úvod jsem zde vložila takový malý citát, a to nikdy nezapomínejme, že Evropská unie je prostředek a nikoliv cíl, což mi přijde, že v podstatě to je taková myšlenka, na kterou bychom měli pamatovat a nevidět v té Evropské unii něco, co nás v podstatě spasí. Takže těm integračním procesům v Evropské unii. V podstatě Evropská unie se začala vytvářet na úrovni pásma celní unie, což je v podstatě stádium o stupeň vyšší, než běžně se začíná vytvářet integrace. A tato fáze byla dokončena v roce 1968, kdy se dále ty země, které tvořily v podstatě tu první zakládající skupinu zemí, se rozhodly, že budou postupovat v té integraci dál a vytvořili společný trh, kterého bylo dosaženo zhruba v polovině 80. let. A o tom hovoříme jako v podstatě o primární hospodářské unii, a to proto, že v podstatě došlo pouze k odstranění těch viditelných bariér ve vzájemném obchodě mezi těmi členskými zeměmi. A protože v podstatě ta spolupráce se vyvíjela a ty členské země v tom viděly určitá pozitiva, tak poté se rozhodly vytvořit jednotný vnitřní trh. To znamená, že s postupem času docházelo k odstraňování i těch neviditelných bariér ve vzájemném obchodě. A v podstatě ten jednotný vnitřní trh byl dotvořen v roce 1993, kdy se konala rovněž konference v Maastrichtu, na které bylo rozhodnuto, že ta spolupráce se nadále ještě více prohloubí. A to v podstatě, že ty členské země se dohodly, že vytvoří určitou formu měnové unie. To znamená, že do budoucna zavedou společnou měnu. V podstatě ta myšlenka té společné měnové unie, ten integrační proces provází už zhruba od těch 50. let, takže to nebylo nic nového, ale v podstatě poprvé v té Maastrichtské smlouvě to bylo jednoznačně zakotveno, že nějaká ta měnová unie bude vytvořena. Já jsem tu napsala, že ta měnová unie je v podstatě v současné době formativní, protože aby byla úplná, tak tam by musela existovat jednak společná měnová politika, ale taktéž společná fiskální politika, o čem v současné době hovořit nemůžeme. A v podstatě, pokud by se ta Evropská unie do budoucna chtěla posunout ještě dál, tak to by šlo až na ten stupeň hospodářská a politická unie. Tak, pokud se podíváte, tak já jsem tady pro milovníky modelů vytvořila dva obrázky, které v podstatě představují modely integračního vývoje. Ten vlevo je model diferencovaných rychlostí a vpravo model tvrdého jádra. Ten vlevo je v podstatě představuje to, jak ta Evropská unie se snaží v podstatě propagovat ten svůj integrační proces. Jo? Takže to vlevo je to, co Evropská unie tvrdí, že v podstatě existuje, když toto vpravo to spíš reprezentuje můj názor, že já si ve skutečnosti myslím, že to funguje takhle. Jo? Ty diferencované rychlosti, to je založeno na tom, že obecně to integrační seskupení si stanoví nějaký integrační cíl a v podstatě ty členské země k tomu integračnímu cíli dospějou s tím, že každá ta země se k tomu cíli dostane dříve a některá se dostane později, jo? Že ta země A, v podstatě, kdybychom to aplikovali na tu měnovou unii, tak přijme to euro třeba nejdříve a země C se k té jednotné měně dopracuje třeba až po 5 letech. Pokud se podíváte na ten model tvrdého jádra, tak ten v podstatě říká to, že i když je ten cíl stanoven, určitá skupinka zemí ho dosáhne, tak jsou zde země, tady je to například země D a E, které v podstatě zůstanou na půli cesty. To znamená, že oni k tomu cíli nikdy nedospějí. A to si myslím já, že v současné době funguje v té hospodářské a měnové unii. I v podstatě jsou země, které vstoupily do eurozóny, ale jsou země, které v podstatě do eurozóny by vstoupit měly, ale z nějakého způsobu nechtějí. A nebo v podstatě tak, jak Švédsko to dělají, takže nejsou členy evropského mechanismu směnných kurzů, takže de facto se tomu členství úplně vyhýbají. A nebo by se to dalo i aplikovat na ten případ Velké Británie i Dánska, které se v podstatě vyjednali výjimku, že do eurozóny nikdy vstoupit nemusí. Tak, ale to, co vás bude asi zajímat, tak to jsou v podstatě důsledky vstupu země do měnové unie. A já to tu mám obecně a v podstatě to budu aplikovat na tu eurozónu. Takže pokud se nad tím obecně zamyslíme, tak ta země z toho bude mít nějaké přínosy a nějaké náklady. Ty přínosy, tak to jsou v podstatě věci, které se projevují především na makroekonomické úrovni. Takže v podstatě ty přínosy vnímají nejvíc podnikatelské subjekty či domácnosti, když to ty náklady, tak ty se více projevují na makroekonomické úrovni a souvisí spíše s celkovým stavem v tom hospodářství. Celkově problém, který nastává, když my se snažíme kvantifikovat nějaké tady tyhle přínosy či náklady, je to, že v podstatě ta kvantifikace je velice obtížná, což je dáno tím, že jsou přínosy a náklady, které se projeví okamžitě po vstupu do té měnové unie. To může být například v případě přínosu je to, že jakmile my přijmeme euro, tak v podstatě od druhého dne vám odpadají náklady spojené s nutností konverzí měn, pokud vy cestujete do členských zemí eurozóny. Ale jsou v podstatě přínosy a náklady, které se projeví za x let. To znamená, že my nejsme schopni jednoznačně říct nebo vypočítat jedno číslo, tohle jsou náklady, tohle jsou přínosy, porovnat to a říct z toho, co vyplývá pro nás. Proto v podstatě většina těch analýzů předpokládá to, že ty náklady, pokud budou náklady minimální, tak v podstatě ty přínosy budou maximální, jo? Protože to, co bude snižovat ty přínosy, bude minimum. To znamená, že to členství by pro nás v tom okamžiku mělo být nejvýhodnější. Tak, já bych vám teďka něco řekla o těch přínosech. Takže když se na to podíváte, tak v podstatě to, co jsem už teďka říkala, tak je tam ta eliminace transakčních nákladů. To znamená, že v podstatě v okamžiku, kdy ta země vstoupí do měnové unie, tak vám odpadají ty náklady, které v podstatě vy máte, když jdete do banky a měníte si měnu jednu za druhou. S tím, že pro tyhle náklady platí, že v podstatě čím je větší ta měnová unie, tak tím větší je ten přínos. V podstatě někdo by mohl říct, že to, co získávají ty domácnosti, tím, že oni v podstatě jim odpadnou ty náklady, které oni v podstatě platí v úzovkách těm bankám, za to, že tyhle transakce zprostředkovávají, tak tím pádem ta banka přijde v podstatě o část jejich zisku, ale v podstatě my to nebereme tak, že v podstatě těm bankám vzrůstají nějaké náklady, což je způsobeno tím, že v podstatě se jedná o určitou neefektivnost, kterou představují tady tyhle poplatky. Takže tím, že se odstraní ty transakční náklady, tak v podstatě se odstraní v uvozovkách takové náklady mrtvé váhy. Jo? Dále tu mám, že se odstraní kurzová nejistota. To je asi v podstatě věc, která je nejdůležitější pro subjekty, které obchodují s členskými zeměmi eurozóny, nebo v podstatě těm podnikatelům odpadnou náklady, které oni mají tím, že se musí zajišťovat proti kurzovým výkyvům. Další věc, často uváděná, je zvýšení konkurence napříč Unií. K tomu by mělo dojít v důsledku toho, že pokud ty ceny v podstatě u nás a v členských zemích eurozóny budou vyjadřovány v jedné ceně, tak v podstatě v jedné měně, tak ti spotřebitelé mají daleko lepší možnost v podstatě rozhodovat se o tom, jak alokují své finanční prostředky. A z dlouhodobého hlediska by to mělo zvyšovat tlak v podstatě na ty podnikatelské subjekty a ta konkurence by se měla zvyšovat. Ta další věc je, že se taktéž očekává snížení reálných úrokových sazeb v důsledku snížení rizikové prémie, ke které by mělo dojít právě díky odstranění toho kurzového rizika. A další věc, která s tímhle souvisí, je skutečnost, že jakmile ta země vstoupí do měnové unie, tak v podstatě v očích zahraničních investorů je to pro ně signál, že v podstatě ta země dosáhla určité úrovně, kterou jí v podstatě která ta úroveň umožňuje přijmout tu společnou měnu. To znamená, že v podstatě by to mělo vést k růstu důvěryhodnosti v tu danou ekonomiku. Teďka je ještě celkem zajímavé, že v podstatě ten vstup do té měnové unie by měl mít disciplinační vliv na fiskální politiku. To znamená, že on by měl vytvářet tlak na tu fiskální politiku tak, aby v podstatě vláda fungovala při vyrovnaných veřejných rozpočtech. Jo, fiskální politika teďka pro neekonomy je v podstatě to, co provádí vláda s rozpočtem. Byste vidět. Pak to mám ještě, že existují další přínosy. Jo. Takže ty náklady, já tu první odrážku jsem tak odsadila, protože tu považuji osobně za nejdůležitější, proto se k ní za chvilku ještě vrátím. A hlavně to ztráta nezávislosti monetární politiky, což je v podstatě to je ta politika, kterou provádí u nás Česká národní banka. To znamená, že v okamžiku, kdy my vstoupíme do té eurozóny, tak v podstatě monetární politiku nebude provádět u nás ČNB, ale budeme spadat pod tu jednotnou monetární politiku Evropské centrální banky. No, ty další náklady jsou, tak jak jsem měla přínos v podstatě disciplinační vliv na fiskální politiku, tak jedním z dalších tak nákladem na druhé straně je možné autonomie fiskální politiky. K tomu by mohlo dojít zejména v důsledku toho, že jakmile my se staneme členskou zemí eurozóny, tak pro nás budou závazné pravidla paktu stability a růstu. V důsledku jehož neplnění v podstatě my jsme mohli mít z toho určité finanční postihy, které se týkají zejména krácení prostředků ze strukturálních fondů a takové další. A pak tam máme ještě ty transfery napsané, tak to znamená, že tím, že se ta země stane součástí měnové unie, tak v podstatě o tom budu hovořit posléze, ale jedním z těch hlavních adaptačních mechanismů pro případný ekonomický šok, který by tu ekonomiku zasáhl, bude fiskální politika a tudíž transfery z vládního rozpočtu. No, dalším nákladem, který souvisí se vstupem té země do měnové unie, je ztráta výnosu zražebného, což je v podstatě ztráta, kterou ztrácí ta centrální banka z toho, že vydává peníze. S tím, že tahle ztráta nebude absolutní, protože v té měnové unii se ten výnos toho ražebného přerozděluje mezi jednotlivé členské země podle předem stanoveného klíče. A jak pro ty přínosy platí, že tam jsou nějaké další přínosy, tak tady existují další náklady. A s tím, že já jsem předtím řekla, že ty náklady se obecně projevují nejvíce na té makroekonomické úrovni, tak tyhle jsou náklady mikroekonomického charakteru, které souvisí zejména s tím, že v okamžiku vstupem do měnové unie, tak v podstatě veškeré ceny se musí změnit a vyjádřit se v té nové měně. To znamená, že se musí například změnit veškeré smlouvy, které byly předtím psané na určitou měnu a další takové to záležitosti. Tam například spadá to, že se musí přecenit pozitivní ceny ve veškerých prodejních automatech a tak dále. Takže nyní bych vám něco řekla k té ztrátě autonomie monetární politiky. V podstatě pokud ta země není členem měnové unie, tak v podstatě ona disponuje svou nezávislou měnovou politikou. To znamená, že pokud dojde k nějakému v vozovkách ekonomickému šoku v té zemi, tak ona se může přizpůsobit změnou v nastavení měnově politických nástrojů. Ale jakmile ta země se stane součástí té velké měnové unie, tak v podstatě bude spadat pod tu měnovou politiku prováděnou tou jednotnou centrální bankou, v našem případě by to byla Evropská centrální banka. A s tím, že my předpokládáme, že ta ztráta, v podstatě ta velikost té ztráty, kterou představuje ta ztráta té monetární politiky, je přímo uměrná té schopnosti té monetární politiky v té příslušné zemi vyrovnávat se s těmi případnými šoky. Ještě bych vám chtěla říct takovou věc. Já v podstatě tady tuhle analýzu provádím na předpokladu, že my v podstatě vstoupíme do měnové unie a řešíme, co se bude dít na základě toho, že budeme spadat pod tu jednotnou monetární politiku Evropské centrální banky. Jo, že teďka neřeším v podstatě nic jiného. Takže ještě tu mám uvedenou adaptace ekonomiky na šok. V podstatě pokud my budeme tak, jak jsme teď, čili že máme vlastní měnový kurz, vlastní monetární politiku, tak pokud by naše země byla zasažena nějakým ekonomickým šokem, tak by mohlo dojít k přizpůsobení se tomuto šoku na základě těchto adaptačních mechanismů, které tam mám uvedeny. Ty první dva představují právě v podstatě změna úrokových sazeb či měnový kurz. Tak tyto dva nástroje můžeme použít, pokud my disponujeme tou autonomní monetární politikou. Dále v podstatě ten ekonomický šok by mohl být třeba mobilitou výrobních faktorů, čili práce a kapitálu, s tím, že důraz je kladen na ten trh práce a tady spadá i v podstatě pružnost mezd. Dále tu mám tu fiskální politiku uvedenou, to znamená, že ten ekonomický šok může být vstřebán například fiskálními transfery. A v podstatě pokud nedojde k přizpůsobení skrze tady tyto čtyři adaptační kanály, tak v podstatě ten ekonomický šok se může projevit negativně do nárůstu cenové hladiny či poklesu důchodu a souvisejícího nárůstu nezaměstnanosti. V případě, že ta země se rozhodne, že vstoupí do té měnové unie, tak v podstatě ten polštář toho přizpůsobení na ty asymetrické šoky se plně projeví v ty dva adaptační mechanismy, které tam mám potržené, či je ta mobilita výrobních faktorů, zejména toho trhu práce a fiskální politiku. Takže v podstatě to, co je důležité pro nás, je ta ekonomická sladěnost, protože čím více v podstatě my budeme sladěni na eurozónu, v našem případě, tak tím větší je pravděpodobnost, že ty ekonomické šoky, které nás postihnou, budou mít symetrické dopady. V tom případě se dá v podstatě využít k způsobení se těmto šokům změnu v měnově politických nástrojích Evropské centrální banky. V případě, že ta sladěnost bude nízká nebo nedostatečná, tak ty šoky můžou mít povahu asymetrických šoků a v důsledku toho bychom se na tento šok adaptovali skrze ty adaptační kanály, které nám v podstatě zbydou, čili tu mobilitu výrobních faktorů a fiskální politiku. No, takže když se nad tím zamyslíte, tak v podstatě ta výše těch nákladů, které nám budou plynout z toho našeho potenciálního členství v eurozóně, se plně odvíjí od té úrovně sladěnosti. Tak, já tu pořád hovořím v podstatě o nějakém plovoucím kurzu, to je v podstatě to, čím disponujeme nyní. A jakmile my bychom vstoupili do té měnové unie, v našem případě do eurozóny, tak náš kurz by se stal v podstatě fixní, ale on by byl fixní pouze s těmi ekonomikami té eurozóny, jo? Protože navenek by byl plovoucí. Ale se všemi těmi současnými členy Evropské hospodářské a měnové unie, my bychom v podstatě ten měnový kurz měli fixní. No, co je pro nás důležité, je podívat se na určité výhody, které přináší jednotlivé ty kurzové režimy. V podstatě veškeré pevné kurzové režimy, ať už to je v podstatě systém crawling, pegu, crawling bandu nebo jakýkoliv jiný, tak bylo empiricky zjištěno, že ty země, které se rozhodnou pro takový režim, dosahují lepších výsledků v oblasti cenové stability a tím lepších výsledků je dosaženo, je myšleno to, že v podstatě ta inflace je nižší a stabilnější v čase, s tím, že na druhé straně u těchto zemí byl zjištěn nižší růst produktivity a výstupu. A v podstatě k tomu režimu pevného měnového kurzu se většinou uchylují země, ve kterých například v důsledku dlouhodobě neefektivního nebo respektive spíše neúčinného boje s vysokou inflací centrální banka ztratila kredibilitu. To znamená, že v podstatě ty země zafixují měnový kurz a snaží se tímto zajistit určitý dovoz inflace, dovoz v podstatě nižší inflace z té země, vůči které je ten měnový kurz fixován. V podstatě největší výhody, které přináší ten plovoucí kurz, je to, že u těch ekonomik, které nyní disponují plovoucím kurz, bylo zjištěno, že oni dosahují vyššího růstu výstupu a menší variability v případě nezaměstnanosti. Nicméně tyto ekonomiky v podstatě mohou čelit volatilitě měnového kurzu. Takže tím, že ten měnový kurz je plovoucí, tak to může docházet k tomu, že ta volatilita je někdy vyšší, někdy nižší a ty ekonomické subjekty v podstatě mají určité náklady, které souvisí se zajištění se vůči této volatilitě. Takže pokud bychom se nad tím zamysleli, tak v podstatě ta volba toho kurzového režimu, to znamená, pro jaký měnový kurz se ta ekonomika rozhodne, determinuje ty adaptační mechanismy, které ona bude mít a které ona v podstatě může využít k přizpůsobení se na případný asymetrický šok. S tím, že platí to, že v podstatě čím více jsou ty její adaptační mechanismy flexibilnější, tak tím více se smazává ta výhoda, kterou té dané zemi poskytuje ten plovoucí kurz. Tak. Nyní bych přišla k té samotné České republice. Takže my jsme vstoupili v podstatě do Evropské unie v roce 2004 a tím jsme se stali automaticky členskou zemí hospodářské a měnové unie. Takže v podstatě my jsme v uvozovkách nyní členy té hospodářské měnové unie, akorát s tím, že my máme dočasnou výjimku ze zavedení eura a proto pro nás platí, že v podstatě euro bychom měli zavést v nejbližším možném termínu. Takže nyní my bychom de facto měli řešit pouze to, kdy to euro přijmeme, ale nikoli v to, zdali ho prostě přijmout chceme, jo? Protože kdybychom to brali takhle doslova, tak v podstatě o tom už jsme rozhodli. S tím, že na druhé straně je tu pořád ta varianta, že my i když řešíme jenom pouze to načasování, tak my se můžeme de facto rozhodnout, že to euro nikdy nepřijmeme a je způsob, jakým bychom takhle z toho mohli vykličkovat. No, to, co my teďka víme, je, nevíme, kdy to euro budeme přijímat, ale my už aspoň víme, že ho budeme přijímat v podstatě tím scénářem velkého třesku. To znamená, že jakmile splníme veškeré prostě podmínky nutné pro přijetí eura, bude u nás stanoven datum, kdy k tomu dojde, tak v podstatě bude chvilku bude zavedeno takzvané duální období, kdy v oběhu bude jednak česká koruna a jednak euro, s tím, že se předpokládá, že to duální období bude staženo pokud možno na minimum. A tato varianta byla vybrána zejména v podstatě na základě zkušeností minulých zemí, které přijímaly euro, a v podstatě tahle varianta se osvědčila. No, co je na tomhle důležité, je to, že v podstatě celé to rozhodnutí, kdy my to euro budeme přijímat, je podle mého názoru čistě politické rozhodnutí, což je potrženo tím, že v podstatě stačí k tomu, aby vláda podala žádost k Radě Evropské unie ve složení ministerstvu financí, kteří zasednou a v podstatě budou rozhodovat o tom, jestli se nám ta výjimka stáhne. K tomu v podstatě jim dá určité stanovisko Evropská komise, která se tak rozhodně na základě toho, že začne posuzovat, jestli my jsme plnili ty maastrichtská kritéria podle předem stanovených v podstatě požadavků, a s tím, že k tomuto rozhodování Rady Evropské unie na základě posudku Evropské komise se prostě ještě vyjadřuje Evropský parlament, který vydává nějaké své doporučení či stanovisko. A ještě pokud bude chtít, tak se k tomu může vyjádřit Evropská centrální banka, ale to záleží čistě na ní. Takže podle mého názoru zde existují určité tři roviny tohoto problému, kdy přijmout euro. Když se na to podíváte, tak já si teda myslím, že je velký rozdíl mezi tím, kdy musíme, kdy můžeme a kdy de facto chceme. Jo, protože my musíme v podstatě tak, jak je to stanoveno, že někdy, není stanoveno kdy, ale v podstatě bychom nemuseli ani nikdy. Jo? K tomu by mohlo dojít třeba na základě toho, že bychom se chovali přibližně tak, jak Švédsko, a rozhodli se, že nikdy nevstoupíme do toho mechanismu ERM2. V důsledku toho my bychom nikdy neplnili maastrichtská konvergenční kritéria, takže v podstatě bychom do té eurozóny vstoupit nemuseli. A hlavně nemohli. No, kdy euro můžeme přijmout? Takže euro můžeme přijmout v okamžiku, jakmile my splníme ty maastrichtská kritéria. To znamená, že my když splníme těch 5 kritérií, tak v podstatě den poté my můžeme požádat v podstatě tu Radu Evropské unie o to, aby nám tu výjimku stáhla, a začne ten proces, na jehož konci v podstatě my bychom se stali plnoprávnými členy Hospodářské a měnové unie. No a kdy chceme? Takže to, kdy chceme, se můžeme v podstatě na tento problém dívat taky z různých hledisek. Jednak tam mám to politické hledisko, jednak tam mám to ekonomické hledisko, a jednak jsem tam dopsal opět tu nikdy. Jo, to, že už to mám podruhé, tak tam je určitá souvislost. Takže to politické hledisko. Já se třeba osobně momentálně obávám toho, že v podstatě dojde k tomu, že na základě toho našeho probíhajícího předsednictví či problémy v podstatě s padlou vládou, tak nově zvolená vláda se rozhodne, že udělá určité vstřícné gesto vůči EU a že v podstatě se rozhodne rychle ratifikovat Lisabonskou smlouvu a hned stanovit termín přijetí eura, aby to v podstatě tak získala určitý kapitál na té, politický kapitál na té evropské úrovni. Což si myslím, že by asi nebylo moc přínosné. No a do politického hlediska já jsem zařadila rovněž to, kdybychom euro přijímali i hned po splnění těch maastrichtských kritérií, bez ohledu na nějakou v podstatě reálnou úroveň konvergence. No, ekonomické hledisko pro mě představuje to, že se budeme rozhodovat v podstatě o přijetí eura na základě toho, kdy to pro nás bude výhodné. Jo, že, a to se můžeme jednak rozhodnout díky tomu, že si řekneme, že v podstatě ta ekonomická sladěnost té eurozóně je dostatečná, tudíž my předpokládáme, že ty ekonomické šoky budou mít symetrické dopady, a tudíž ty v podstatě ty přínosy by měly být vyšší než ty náklady. My bychom se mohli rozhodnout ještě na základě jiného způsobu, a to na základě toho, že si řekneme, že ty adaptační mechanismy jsou podle nás dostatečně flexibilní, takže v případě, že by naši ekonomiku zasáhl nějaký asymetrický šok, tak my bychom se dokázali k tomuto šoku bez problému přizpůsobit. No a opět tu mám tu variantu nikdy. To znamená, že i když my v podstatě to euro musíme přijmout, tak můžeme zvolit i tuhle variantu, kdybychom z toho určitým způsobem vykličkovali. Tak, nyní se podívejme, jak jsme na tom teď. Já v podstatě teď budu hodnotit to, budu porovnávat v podstatě monetární politiku České národní banky, jestli je úspěšná, protože pokud ona bude úspěšná, tak v podstatě pro nás to bude představovat určitou ztrátu se jí vzdát. A taky bych se chtěla podívat na to, jaká je ta současná úroveň té ekonomické sladěnosti v případě těch adaptačních mechanismů. No, v podstatě hodnotit tu monetární politiku jenom takhle stručně je strašně složité, jo? Že to si myslím, že by bylo samo o sobě na další přednášku. Ale já jsem se tady vytáhla vývoj inflace ve středoevropském regionu, takže když se podíváte, tak ten první řádeček, to je Česká republika. Takže my v podstatě z dlouhodobého hlediska dosahujeme jako relativně těch stabilních a nízkých hodnot inflace, i když tady je problém, že Česká národní banka poměrně často podstřeluje ten svůj inflační cíl, takže pokud já bych to měla hodnotit doslova, tak v podstatě ten cíl často není plněn, ale obecně ta inflace je relativně stabilní a nízká a těch výsledků, které jsou dosaženy u nás v porovnání s ostatními zeměmi, tak jsou poměrně lepší. Přičemž jedním z těch hlavních faktorů, které se v podstatě projevily do té relativně nízké inflace, byl dlouhodobě posilující trend české koruny, na který se můžete podívat tady na tomhle obrázku. V podstatě výjimkou začátku roku 2003, kdy ta koruna znehodnocovala, tak ten trend je v podstatě jednoznačně klesající a posilující s tím, že od počátku letošního roku dochází k určitě změně, že ta koruna v podstatě jednou roste, jednou klesá. A ten vývoj celkem je poměrně nejednoznačný. Česká národní banka kvůli tomu začala zveřejňovat určité predikce měnového kurzu. Tak, jak jsem říkala, tak ty maastrichtská konvergenční kritéria, jich je celkem 5. Je to v podstatě ty kritéria, to, jak my je plníme, neplníme, tak to vypovídá pouze o té úrovni té nominální konvergence. A v podstatě já si myslím, že to jsou uměle stanovená arbitrární kritéria, která v podstatě nemají vypovídací hodnotu o tom, jestli to členství v té měnové unii je prostě pro tu ekonomiku vhodné nebo ne. Ale když se podíváte, tak tohle jsou všechno data za rok 2008. Kdybychom se dívali, jak jsme na tom byli za uplynulý loňský rok, tak v podstatě my jsme neplnili cenové kritérium a to kurzové. Ono v podstatě to kurzové kritérium je těžko hodnotit, protože my jsme se do toho mechanismu ERM2 nezačlenili, takže v podstatě my nevíme, jestli ho plníme nebo neplníme. Jo? Ale jinak u nás je poměrně bezproblémové to kritérium úrokové, veřejného rozpočtu a veřejného dluhu. Takže tady v těchto oblastech bychom neměli mít problém, pokud bychom se rozhodovali, že tu euro přijmeme nějakém blízkém časovém horizontu. Spíš v podstatě u nás by mohl být problém a začíná to být problém i v okolních ekonomikách. Je to cenové kritérium, které v podstatě neplnění cenového kritéria byl například důvod pro nepřijetí Litvy do eurozóny. S tím, že ta Litva neplnila, nevím přesně, jak bylo to kritérium stanoveno, bylo 4,1 a ta Litva vykázala tu inflaci v hodnotě 4,2, tak se nad tím řada lidí pozastavovala, jakože to je poměrně přísný výklad těch kritérií, ale tam spíš o co jde v oblasti toho cenového vývoje, že v případě té Litvy tam byla v podstatě očekávání inflačního růstu v tom časovém horizontu, jo, který se následně potvrdil. Takže byla to úroveň té nominální konvergence. A to, co by nás mělo zajímat více, je ta reálná konvergence, čili jednak to je úroveň sladěnosti a úroveň adaptačních mechanismů. No, pokud je o tu úroveň sladěnosti, tak v našem případě je takovým faktorem, který pozitivně ovlivňuje výsledky v této oblasti, jsou úzké obchodní vazby na Německo, protože Německo je klíčová ekonomika eurozóny. Náš obchod s Německem je poměrně významný pro nás, takže je to náš takový hlavní obchodní partner. V důsledku toho je třeba například i ten náš hospodářský cyklus, vykazuje silnou korelaci s německým hospodářským cyklem a navíc on je korelován i k francouzskému hospodářskému cyklu a v podstatě Francie a Německo představuje takové dva tahouny té eurozóny. Jo. Pokud bychom se ještě podívali na nějakou korelaci ekonomických šoků, které můžeme rozčlenit na ty nabídkové a poptávkové, tak v podstatě ta situace nyní je taková, že oni nejsou korelovány vůbec. S tím, že oni nejsou korelováni ani mezi současnými členskými zeměmi eurozóny. No, kdybychom hodnotili ty adaptační mechanismy, tak tady si myslím, že jak ta úroveň té sladěnosti je v podstatě celkově poměrně nízká, tak u těch adaptačních mechanismů je to ještě horší, protože trh práce je u nás jednak dlouhodobě nízká mobilita pracovní síly a jednak v podstatě mzdy jsou nepružné. Pokud bychom si to porovnali v podstatě s tím stavem, který je v současných členských zemích eurozóny, tak ta naše mobilita práce, ona není o tolik nižší, jo? Že ona je v podstatě nižší jenom o něco, ale celkově prostě my se nemůžeme obhajovat tím, že u nás je ta mobilita práce tak zhruba stejná, jak na úrovni těch členských zemí eurozóny, protože ona je v podstatě nízká, ty mzdy jsou nepružné, takže ten trh práce je celkově hodně nepružný. a je zde poměrně velký prostor pro zlepšování. No, pokud bychom chtěli hodnotit tu fiskální politiku, takže vzhledem k velkému podílu mandatorních výdajů v našem státním rozpočtu, ten prostor, který by zde byl pro případné fiskální transfery z vládního rozpočtu, je poměrně malý. Otázka, jestli je to špatně nebo dobře. Možná myslím někdy, že to je dobře. No a pokud bychom to zhodnotili celkově, tak ta reálná konvergence, ona dlouhodobě a v tom časovém horizontu v podstatě roste, ona se zvyšuje. Že každým rokem, když jsou vydávány nějaké ty hodnotící zprávy České národní banky společně s ministerstvem financí, tak ty výsledky jsou tam lepší. Ale v podstatě ten posun je strašně malý a poměrně nevýrazný. Tak, kdybych to měla celé nějak zhrnout, jako co z toho plyne pro nás, jestli v podstatě to euro dříve nebo později, tak ta současná monetární politika by se dala hodnotit jako relativně úspěšná s tím, že během poslední doby zrůstá ten problém s tou volatilitou měnového kurzu. Ta úroveň sladěnosti a celkově ten stav těch adaptačních mechanismů je v podstatě v současné době nedostačující. Takže to není pro nás v podstatě nyní moc dobře, když si porovnáme tady tyhle dvě strany téhle mince. Navíc my musíme brát v potaz to, že my jsme v podstatě na nižší ekonomické úrovni než ty původní členské země Evropské unie a v podstatě u nás dochází v současné době k procesu reálné konvergence. To znamená, že ta naše ekonomická úroveň se zbližuje s tou bývalou EU 15 a v podstatě cenová konvergence může probíhat dvěmi kanály. Jednak je to cenovým a jednak je to kurzovým. A tím kurzovým za předpokladu, že bude posilovat česká koruna. Takže v okamžiku, kdy my v podstatě vstoupíme do té eurozóny, tak dojde k tomu, že v podstatě ta konvergence bude probíhat plně tím cenovým kanálem. To, jestli se to v podstatě nějak projeví do nárůstu cen nebo ne, můžeme za chvilku pozorovat na Slovensku, protože tam byl taky dlouhodobě posilující trend slovenské koruny. Takže uvidíme, jak to bude probíhat tam. No a dalším faktorem, který my bychom měli brát v potaz, je skutečnost, že v současné době existuje v České republice nutnost reform. To znamená, že jednak my bychom měli provést určitou reformu veřejných financí penzijního systému a předpokládá se, že v okamžiku, kdy my začneme tyto reformy provádět, tak oni se můžou, jejich zavádění se může negativně krátkodobě projevit na plnění těch určitých kritérií. To znamená, že v podstatě tyto reformy bychom měli dělat před tím, než my se rozhodneme vstoupit do eurozóny, čili začnou se nám vyhodnocovat ty maastrichtská kritéria nebo až v okamžiku po. No, to, nad čím my bychom teďka měli přemýšlet, je v podstatě to, jestli my máme měnit něco, co nyní relativně dobře funguje, za něco, co v podstatě nevíme, jak bude fungovat. Jo, a to já nechám na vás, abyste si to rozhodli, co si o tom myslíte. A můj osobní názor, ten v podstatě reprezentuje ta poslední odrážka, je to, že já si osobně myslím, že teďka nechci říkat, že jsem zastánce fixních kurzů, ale pro mě je lepší v podstatě fixní kurz a pružná ekonomika, než v podstatě rigidní ekonomika s flexibilním kurzem. Jo? Takže já si myslím, že v podstatě pokud nás aspoň to nějaké že my v podstatě do té eurozóny budeme muset vstoupit někdy v určitém časovém horizontu, tak jestli je něco na tomhle pozitivní, tak v podstatě je to, že nás to nutí k určitému zpružňování té české ekonomiky, ať už je to opatření, které se týkají trhu práce, nebo v podstatě tlak na to, abychom hospodařili s vyrovnaným státním rozpočtem. Takže to by ode mě bylo všechno. Pokud nic nemám. A nyní bych s vám dala prostor pro nějaké dotazy.